Mä olen aikaisemminkin kertonut tämän kertomuksen, ottanut sen esimerkiksi vähän toisessa yhteydessä, mutta se on niin osuva juuri tähän kohtaan. Arto meinasi ottaa se jo 2 kertaa edellisissä tai molemmilla kerroilla. 4 sokeaa henkilöä pyydettiin koskettamaan ja tunnustelemaan norsua. Sen jälkeen heidän tuli kuvata sanallisesti, millainen norsu oikein on. Yksi heistä sanoi norsun olevan kylmän, kovan ja vähän liukkaankin. Toinen sanoi, että norsu on pehmeä, lämmin, joustava, alati liikkuva käärmeen omainen kummallisuus. Kolmas sanoi, että norsu on suuren puun kaltainen kuin pyöreä parru. Ja 4. ilmoitti, että norsu on lautasen kaltainen heiluva nahkainen olio. Ohut heiluva nahkainen suuri olio. Miten näiden 4 sokean näkökulma norsuun saattoi olla niin erilainen? Siksi, että yksi kosketti juoksuhampaita, toinen kosketti kärsää, 3. kosketti jykeviä jalkoja ja 4. suuria heiluvia korvia. Ja kaikki sanoi, että norsu on tämmöinen. Heidän kokemuksensa oli erilainen, niinpä myös heidän johtopäätöksensä tuosta norsusta. Me eletään semmoista aikaa, jossa käsitys Jumalasta on yhä tulkinnanvaraisempi. Jumalasta ei oikein saisi lausua mitään ehdotonta, koska jokaisen kokemukset Jumalasta on yhtä oikeita. Tai jumalista. Ne on erilaisia ja yhtä oikeita. Silloin kun kokemukset ohjaa meidän mielipiteitämme Jumalasta, hänestä on mahdoton ilmaista mitään tarkkaa ja mitään luotettavaa. Kaikki on vain mutua, musta tuntuu. Mikä sä oot sanomaan, millainen Jumala on? Yhtä hyvin mun Jumala on Jumala kuin sun Jumala. Mikä sä oot sanomaan, että sun Jumala olisi sen oikeampi Jumala kuin minun Jumala? Mutta jos me otetaan huomioon, että Jumala on itse ilmoittanut itsensä ja ilmaissut, millainen hän on, niin tilanne on ihan toisenlainen. Raamatussa Jumala ilmoittaa itsensä sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa. Ja Arto on siitä 2 aiempana tämän opetussarjan iltana opettanut, että tämä ilmoitus on ainoa luotettava lähde, josta me voidaan tietää, millainen Jumala on. Mutta miksi sitten meillä kristityilläkin on niin erilaisia näkemyksiä Jumalasta? Tässä salissa on tasan yhtä monta näkemystä Jumalasta kuin meitä on ihmisiä. Miksi on mahdollista, että toinen näkee Jumalan niin toisenlaisena kuin toinen? Miksi joku ei pääse millään irti vihaisen ja äärimmäisen vaativan Jumalan varjosta? Vaikka kuinka uskoo Jeesukseen? Miksi ei pysty uskoon syntejään anteeksi? Vaikka kuinka yrittää? Ja miksi toisella on jatkuva synnintunto ja toinen voi hyvällä omalla tunnolla tehdä vaikka mitä? Ja kuitenkin ne on molemmat uskovia, kristittyjä, 5. täytettyjä pyhällä hengellä ja 6. kirkastettuja ja oikeasti uskoo Jeesukseen. Ja toinen kipuilee jonkun Jumalan kuvan kanssa valtavan paljon. Toinen ottaa itsestään sen, totta kai Jumala antaa anteeksi. Miksi usko on toiselle yhtä puristamista ja henkivaltojen kanssa taistelemista? Ja miksi joku pystyy kaikilla soluillaan lepäämään isän sydämellä ja miksi se on toiselle niin kamalan vaikeaa? Meidän kuvaamme Jumalasta vaikuttaa ainakin 3 isoa tekijää. Meidän kokemuksemme, meidän persoonallisuutemme ja meidän kulttuuritaustamme. Meidän kulttuurimme, se mistä me ollaan kotoisin lähtöisin. Meidän kokemuksemme vaikutus. Kasvatus on iso osa meidän kokemustamme ja siksi sillä on suuri vaikutus siihen, millainen meidän kuvamme Jumalasta. Me kannamme kasvatuksemme hedelmää meidän jumalakuvassamme ihan joka ikinen. Raamatussa on monia upeita esimerkkejä perheistä, joissa vanhempien usko siirtyi polvesta polveen. Kuva rakastavasta ja pyhästä Jumalasta välittyi lapsille ja lapsenlapsille aina 3. ja 4. sukupolveen asti. Mutta sitten siellä on myös esimerkkejä perheistä, joissa tämä ei onnistunut. Yksi niistä on kuningas Hiskia ja hänen poikansa Manasse. Hiskiasta sanotaan 2. kuningasten kirja 18.56. Hiskia turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, eikä Juudan kuninkaiden joukossa ole ketään hänen kaltaistaan. Ei hänen jälkeensä eikä ennen häntä. Hän pysyi Herralle uskollisena, ei luopunut hänestä, vaan noudatti käskyjä, jotka Herra oli antanut Moosekselle. Aika jännä, että Hiskian elämässä kuitenkin oli yksi vaihe, jossa hän ei ollut niin kauhean uskollinen, mutta hän teki parannuksen. Sitten paria lukua myöhemmin Hiskia meni lepoon isänsä luo, ja hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Manasse. Manasse oli kuninkaaksi tullessaan 12-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 55 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Hefsibah, ja Manasse teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän harjoitti samoja iljettävyyksiä kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. Vaikka Hiskia uskoi Jumalaan, ei se siirtynyt hänen pojalleen. Me ei tiedetä varmuudella, mitä kaikkia virheitä Hiskia lastensa kanssa teki. Joka tapauksessa Manasse oli itse vastuussa omista ratkaisuistaan, mutta kasvatuksella ja hänen omilla valinnoillaan oli varmasti iso merkitys siihen polkuun, jolla hän sitten koko elämänsä eli. Varhaislapsuudessa ja lapsuudessa saatu opetus Jumalasta vaikuttaa meidän käsityksiimme hänestä koko meidän elämämme ajan. Jos me muistellaan, niin me muistetaan katkelmia lapsuuden pyhäkoulusta. Mä muistan aina Pihkalan tätin flanellograafin. Mä muistan aina, kun mä 5-6-vuotiaana poikana näin Joosefin semmoisessa kirjavassa vaatteessa. Mä muistan sen edelleen, millainen se oli. Ja siitä välittyy sitä muistosta mulle hyvin positiivinen ja lämmin muisto. Me muistetaan lapsuutemme pyhäkoulut ja hengellisestä kasvatuksesta aika paljon. Sillä on hirveän iso merkitys koko meidän elämää. Vaikka vanhemmat puhuis rakastavasta Jumalasta, mutta se ei sitten näy heidän elämässään, niin lapset kasvaa vierastamaan moista Jumalaa. Taas toinen puoli. Eli vaikka kuinka oltaisiin 5 kirkastettu ja 6 täytetty, ja jos me sanotaan uskovamme Jeesukseen, mutta se ei näy meidän elämästä rakkautena ja anteeksiantavaisuutena ja armollisuutena, niin lapset ihan varmasti valitsee toisen polun. Jos he näkee vanhempiensa elämässä semmoisia ristiriitaisuuksia, joita ei pitäisi olla, ja että vanhemmat ei myönnä sitä, niin se on ihan oikeasti huonoa hedelmää. Pelottelu, manipulointi, rajattomuus, ristiriitaisuus, mielivaltaisuus, ne tuottaa aina huonoa hedelmää kasvatuksessa. Sen sijaan rakastava, turvallinen ja johdonmukainen kasvatus antaa hyvät lähtökohdat myös jumalasuhteen syntymiselle. Onneksi Jumala pystyy luomaan uutta, ja hän luo meidänkin elämässä uutta kaiken aikaa. Ihan varmasti, kaiken aikaa. Hän voi antaa korvaavia kokemuksia, oli meidän taustamme millainen tahansa. Yksi klassinen esimerkki Raamatussa on Job. Jobin kirjassa luvussa 42, jakeessa 5 ja 6 sanotaan näin. Korvakuulolta olin vain sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä perun puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa. Jobin maailmankuva muuttui ja jumalakuva muuttui. Nimenomaan jumalakuva muuttui hänen kohdattuaan tragedian toisensa jälkeen. Omaisuus meni, lapset kuoli, terveys lähti. Ja tuossa sairauden ja tuskan koulussa hän purki tuskaansa ja sai nöyryyttäviä neuvoja kavereilta ja kuuli lopulta Jumalan puhuvan. Hän tajusi jumalakuvansa ongelman. Hän oli oman ajattelunsa vanki, eikä hän nähnyt Jumalan suuruutta. Yksinkertaisesti vain Jumalan suuruutta. Me on luettu viime aikoina Pirjon kanssa aamuisin Jobin kirjaa ja se on ollut hurja nähdä, miten kaverit neuvoo Jobia. Ja kaikki tuntuu ihan oikealta, ihan oikeasti hyviä neuvoja, mutta hirveä syytös Jobia kohtaan koko aika. Tämä johtuu siitä, että sä oot tehnyt syntiä, vaikka sä sanot, että sä et ole tehnyt syntiä. Ja vasta sitten, kun nuorimmainen heistä puhui ja sitten Jumala jatkoi samaa tekstiä, Jumala puhui siitä, miten suuri hän on ja miten vaikea Jobin on ymmärtää häntä. Ja vasta kun Job sen hyväksyi, niin hänen kohtalonsa muuttui. Jumala sai olla Jumala ja hän oli syntinen ihminen, vajavainen ihminen. Mutta Jumala pystyy muuttamaan meidän elämässä meidän Jumalakuvaamme. Jobin kohdalla Jumala muutti radikaalisti. Korvakuulolta vain olin kuullut sinusta, mutta nyt mun silmäni on sut nähnyt. Jumala on paljon suurempi ja pyhempi ja armollisempi kuin hän ikinä oli kuvitellut. Jumala muuttaa meitäkin kokemustemme kautta meidän kuvaamme hänestä. Ja joskus se, mitä me pidämme kamalana kirouksena, saattaakin olla valepukuun pukeutunut siunaus. Toinen asia, mikä vaikuttaa meidän jumalakuvaamme, on meidän persoonallisuutemme, meidän temperamenttimme. Me ollaan erilaisia. Jumalan kiitos. Meillä on paitsi erilainen kokemusmaailma, myös erilainen temperamentti. Yksi on sangviininen, toinen on melankolinen, kolmas on koleerinen ja neljäs on flegmaattinen, jos noudatetaan tätä hyvin vanhaa klassista jakoa. Ja me oikeasti ollaan erilaisia. Ja se vaikuttaa myös meidän kokemukseemme Jumalasta. Toiselle elää erityisesti Jumalan järjestys, toiselle hänen luovuutensa, kolmannelle hänen lahjansa, neljännelle hänen totuutensa, eikä kukaan heistä ole väärässä. Me näemme tämän erilaisuuden myös Raamatun henkilöissä ja vaikkapa evankelistoissa. He kirjoittivat oman persoonansa kautta 4 evankeliumia Raamattuun. Niinpä vaikkapa Johanneksen evankeliumi on hyvin toisenlainen kuin Markuksen evankeliumi. Pietarille, jonka käsikirjoittajana Markus toimi, Pietarille elivät ihmeet ja tunnusteot. Ja kun Markuksen evankeliumia lukee, niin se on yhtä menemistä ja tulemista ja tekemistä ja tapahtumista. Ja puheita on hyvin vähän. Mutta koko aika tapahtuu Markuksen evankeliumissa. Koko aika mennään ja tullaan ja ihmeitä tapahtuu. Paljon ihmeitä. Ja siitä nousee myös, siitä näkyy Pietarin luonne. Ja Jumala käytti sitä kuvatakseen Kristusta sellaisella tavalla kuin Markuksen evankeliumissa kuvataan. Mutta jos katsotaan Johannesta, niin hän taas kirjoittaa abstraktisemmin ja ikään kuin korkeammalta ja oman ilmeisen melankolisen luonteensa mukaisesti. Ja tässä evankeliumissa on paljon puheita, vähän ihmettä, vain 7 ihmettä. Ja sekin on ihan tarkoituksella poimittu 7 ihmettä. Ja hän on suunnittelemalla suunnitellut ja hyvin syvällä tavalla miettinyt, että minkä hän haluaa sanoa. Ne on erilaiset evankeliumit ja kaikki 4 evankeliumia korostavat Jeesuksessa erilaisia piirteitä ja tukevat yhdessä toinen toisiaan. Ja samalla tavalla me myös olemme erilaisia ja meidän kuvamme Jumalasta myös tukee toinen toisiamme. Me voidaan rohkaista ja vahvistaa toinen toisiamme keskustelemalla tästä. Ja se on hämmästyttävää, miten paljon toisella on annettavaa meille. Se on ihan yllättävää. 3. asia, meidän kulttuurimme vaikutus, meidän jumalakuvaamme. Meidän tausta vaikuttaa, meidän kasvatus vaikuttaa, meidän kokemukset vaikuttaa, meidän luonne, temperamentti vaikuttaa ja meidän kulttuuri. Me ollaan suomalaisia, me ollaan länsi-eurooppalaisia ja se vaikuttaa meidän jumalakuvaamme voimakkaasti. Jos me ollaan esimerkiksi tultaisiin Brasiliasta tai Lähi-idästä, Iranista, Irakista, Afganistanista tai Japanista, Kiinasta, Koreasta, niin meidän, tai Afrikasta, niin meidän jumalakuvamme olisi ilman muuta toisenlainen. Raamattu sanoo näin, apostolien teot 17. Jumala on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. Hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ihmiset kaikkialla maailmassa etsivät Jumalaa, mutta vähän eri tavoin ja vähän eri asioiden kautta. Heille elää erilaiset asiat, vaikka he etsivät samaa Jumalaa. Eri kulttuureissa eri asiat Jumalassa korostuvat. Lähetystyössä puhutaan nykyään aika paljon esimerkiksi aasialaisen ihmisen, siitä, että aasialaisen ihmisen tulokulma on ihan erilainen kuin vaikkapa eurooppalaisen ihmisen tulokulma suhteessa Jumalaan. Meille länsimaisille ihmisille varmasti suurelta osin meidän protestanttisen historiamme vaikutuksesta on tärkeätä oikea ja väärä. Meille elää oikein tekeminen, väärin tekeminen. Ja siitä nouseva syyllisyys ja syyttömyys. Me motivoidumme syyllisyys-syyttömyys-akselilla suhteessa Jumalaan. Meille Raamatusta elää anteeksi antaminen, anteeksi julistaminen. Jumala, Jeesus on kuin tuomari, joka julistaa syyllisen syyttömäksi. Ja ainakin itselleni se elää. Mä tulin uskoon voimakkaan syyllisyyden kautta ja mulle se oli äärimmäisen suuri vapauttava kokemus, kun mä sain kuulla, että mun syntini on annettu anteeksi. Jeesus on mulle ennen kaikkea syntien anteeksi antaja. Ja tässä mä oon myös oman kulttuurini lapsi. Myös luterilaisen kulttuurin lapsi. Me eletään luterilaisessa maassa, jos luterilaisuudessa syyllinen syytön akseli on äärimmäisen voimakas. Synnistä seuraa rangaistus ja Jumalan vastaus syntiin on anteeksiantamus ja armo. Jumala on ennen kaikkea tuomari ja armahtaja. Mutta kun mennään itäänpäin, Lähi-itään tai Aasiaan, me kohdataan häpeän kunniakulttuuri. Ihmiset eivät kipuile niinkään syyllisyyden kanssa, vaan häpeän kanssa. Synti aiheuttaa häpeää sekä ihmiselle itselleen että ennen kaikkea hänen vanhemmille ja perheelleen. Ja Jumalan vastaus syntiin ei ole anteeksi antaminen, vaan kunnian palauttaminen. Yhteyteen ottaminen. Takaisin sen kadotetun kunnian palauttaminen, sen häpeän poistaminen, jonka ihminen kokee kantavansa Jumala edessä jatkuvasti. Jumala on häpeä ja kunnia kulttuurissa ennen kaikkea isä, joka sulkee armahtaessaan häpeää tuottaneet lapsensa takaisin yhteyteensä ja omaan syliinsä. On mielenkiintoista lukea Raamattua, Raamatun kertomuksia tästä näkövinkkelistä. Siellä on valtava määrä häpeä kunnia akselilla toimivaa kemiaa. Valtavan paljon. Esimerkiksi ihmisen luomiskertomuksessa on voimakas häpeän elementti kaikkialla läsnä. Ihminen pakeni Jumalaa, koska hän häpesi. Jumala peitti ihmisen häpeän tekemällä peiton, lehtiverhon ja sitten, ei lehtiverho, vaan eläimen nahkan. Ja heidät karkotettiin pois Jumalan yhteydessä. Se oli häpeällinen asia. Ja Jumala kutsuu ihmistä takaisin yhteyteensä. Ja Jeesuksen sovintotyö on häpeä kunniakulttuurissa ennen kaikkea sitä, että Jumala armahtaa sulkemalla tuhlaajalapsen takaisin Jumalan yhteyteen. Esimerkiksi tuhlaajapoikakertomus on täynnä häpeää ja kunniaa, palautettua kunniaa. Ja minulle, joka on ihan syyllinen, syytön Akselin lapsia ja kristitty, niin mä aina etsin esimerkiksi tuhlaajapoikan vertamuksesta. Mä mietin aina sitä, että se tuhlaajapoika teki väärin ja se meni itseensä. Ja mulle jää huomaamatta se, että se meni isänsä kotiin ja isä armahti ja isä palautti kaiken sen kunnian, jonka hän oli menettänyt ja tuottanut häpeää isälleen. Mielenkiintoista lukea Raamattua siitä näkökulmasta. Se on täynnä tällaisia kohtia. Sinä peitit minun häpeäni, muun muassa. Kolmas ihmisryhmä motivoituu pelko-voima-akselilla. Ja tämä on tavallista erityisesti animistisissa kulttuureissa, esimerkiksi Afrikassa. Ihmisten suurin ongelma ei suinkaan ole syyllisyys tai häpeä, vaan pelko henkivaltoja ja inhimillisiä vallanpitäjiä kohtaan. Synti on ennen kaikkea heikkoutta, johon vastaus on suurempi voima, Jumalan voima, Pyhän Hengen voima. Ei ihme, että Afrikasta on tullut paljon äärikarismaattisiakin ilmiöitä, jotka korostaa Pyhän Hengen voimaa yli henkivaltojen. Ja se on voimakkaasti läsnä julistuksessa. Jumala koetaan näissä kulttuureissa erityisesti henkivaltojen kukistajana, kuninkaana, voittajana, ihmeiden tekijänä. Koska synti on ennen kaikkea heikkoutta, johon vastaus on suurempi voima. Jeesus on voittaja, pahan kukistaja, saatanan kukistaja ja kuningas, ihmeiden tekijä. Siinä missä Jeesus on länsimaiselle ihmiselle sijaiskärsijä, Lähi-idän ihmiselle välittäjä, yhteyteen palauttaja, niin afrikkalaiselle ihmiselle hän on vapauttaja. Tuossa on kolmio, jossa yhdessä kärjessä on syyllisyys, yhdessä kärjessä on häpeä ja pelko. Ja meidän esimerkiksi suomalainen hengellinen kulttuuri sijoittuu kirkkaasti ihan tuonne vasempaan kulmaan. Jos mennään Lähi-itään, Irakiin, Iraniin, Afganistaniin ja niille seudulle, niin ollaan hyvin ylhäällä häpeän kulttuurissa, samoin kuin Koreassa ja Japanissa. Ja sitten jos mennään pelko-osastoon tuonne oikealle puolelle alas, niin Afrikka, monet Afrikan maat ja kaikki animistiset kulttuurit sijoittuu sinne. Vaikka suomalaista jumalakuvaa hallitsee syyllisyys, niin vaikuttaa monen suomalaisenkin jumalaetsintään usein häpeän kokeminen kuin myös pelko henkivaltoja kohtaan. Vaikka mä tulin voimakkaasti uskoon syyllisyyden kautta, mä muistan, mä pelkäsin kuolemakseni Jeesuksen toista tulemista. Mä rukoilin yhtenä iltana, että rakas Jeesus, älä tuu vielä, mä en ole valmis ottaa sua vastaan. Sitten kun mä tulin uskoon, niin mä sanoin ihan ääneen, nyt mä oon Jeesus valmis ottaa sua vastaan. Eli kyllä meillä länsimaissakin ja Suomessa meidän tulokulma saattaa olla hyvinkin monien kohdalla häpeä ja pelko. Jopa pelko saatanaa kohtaan. Mulla se oli myös sitä. Kaikilla ihmisillä, asuvat he missä päin maailmaa tahansa, on nämä kaikki kolme tarvetta olemassa. Saada synnit anteeksi, päästä takaisin Jumalan yhteyteen niin, että häpeä peitetään ja päästä vapaaksi vihollisen vallasta ja voimasta. Sillä nämä kolme asiaa on Jumalan meihin luomia. Meidät kaikki luotiin syyttömyyteen, yhteyteen ja vapauteen. Vaikka syntiinlankeemus heittikin meidät tuomion, häpeän ja pelon alle. Mutta erilaisista historiallisista kulttuurisidonnaisista syistä johtuen, jokin näistä tarpeista on korostunut ja jyrännyt yleensä alleen nämä kaksi muuta. Niinpä mä haluan kysyä sulta, että mikä sua motivoi eniten suhteessa Jumalaan? Onko se syyllisyys, onko se häpeä vai onko se pelko? Onko se armahtaminen, hyväksyntä vai voima? Onko Jeesus sulle erityisesti anteeksiantaja vai yhteyteen palauttaja vai voittoisa kuningas? Vai onko hän sulle tätä kaikkea? Nämä kolme asiaa, syyllisyyskulttuuri, häpeäkulttuuri ja pelkokulttuuri, ne liittyvät yllättävän läheisesti meidän jokaisen maailmankuvaan, Jumalakuvaan, niin kristittynä kuin ei-kristittynäkin. Siksi kysyn, onko sun Jumalasi kolmiyhteinen Jumala? Nimittäin nämä kaksi kolmiota liittyy yllättävän lähelle toisiaan. Syyllisyys, syntisyys, syyllisyys ja syyttömyysakseli liittyy poikaan, joka on vapauttanut meidät syyllisyydestä ja sovittanut meidän rikoksemme. Häpeä liittyy isään sillä tavalla, että isän rakkaus on vastaus häpeään. Isä sulkee kunniansa menettäneen ja kaiken tuhlanneen lapsen lähelleen. Ja taas pyhä henki liittyy henkivaltojen kukistamiseen. Pyhä henki tekee vapauttaa meidät ja hän on antanut meille armolahjoja, joita me voidaan käyttää hänen Jeesuksen nimen kirkastamiseksi. Pyhä henki on vapauttaja ja voittaja. Eli syyllisyys, armahdettu akseli, liittyy Raamatussa läheisesti poikaan, Jeesukseen ja hänen sijaiskärsimyksensä meidän tähden. Häpeä ja kunnia akseli liitettävissä Raamatussa isään, joka palautti meidän asemamme Jumalan lapsena, antoi häpeän sijasta kunnian. Ja pelko ja voima akseli liittyy Raamatussa läheisesti pyhään henkeen, joka antaa meille voiman lahjoittaa armolahjoja ja tekee tyhjäksi perkeleen teot. Jos jokin näistä kolmesta puuttuu sun elämässä, niin se vaikuttaa meidän Jumalakuvaan. Ja jos jokin näistä puuttuu julistuksesta seurakunnassa, se vaikuttaa rajusti ihmisten hengelliseen elämään. Meidän kysymyksemme kuuluu tänään, että millainen sinun Jumalasi on? Laitatko seuraavan kuva? Onko sinun Jumalasi tällainen? Iso jalka, joka talloo sinut mennen tullen, tai ainakin uhkaa talloa sinut. Millainen on sinun Jumalasi? Onko hän pelottava, etäinen vai onko hän rakastava, laupias, hyväksyvä, ymmärtävä, hymyilevä? Hymyileekö sun Jumala sulle koskaan? Vai onko sulla sellainen Jumalakuva, että hän on aina tiukka ja hän aina sanoo, että asiat voisi tehdä vähän paremmin. Vähän paremmin. On ihan hyvä, mutta vähän paremmin. Onko sun Jumala sellainen, että hän, voitko sä kuvitella Jumalan hymyilevän sulle ja iloitsevan siitä, että sä oot hänen lähellään? Ei kerta kaikkiaan, minusta mitään iloa voi koskaan olla. Se vaikuttaa meidän Jumalakuvaamme, mikä asia meillä korostuu. Raamatun mukaan Jumala on kolmiyhteinen ja nämä kolme persoonaa ovat jokainen yhtä paljon osa jumaluutta. Ei ole niin, että meillä on kolme Jumalaa, yksi suuri toinen vähän pienempi ja kolmas ihan pieni, vaan hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hän on kolminaisuus. Kaikilla kolmella persoonalla tulisi olla yhtä suuri painoarvo meidän jumalakuvassamme ja meidän hengenisessä elämässämme. Ja näin ei ole. Mutta Jumala haluaa sitä ja me saadaan siinä kasvaa. Tässä on kolme kynttilää ihan tarkoituksella tällä kertaa. Ja nämä kuvaa tätä kolminaisuutta. Miten suuri osuus pojalla ja syntien anteeksi antamuksella on sun jumalakuvassa? Miten iso osuus isällä ja häpeän peittämisellä on sun jumalakuvassa? Miten suuri osuus? Ja miten suuri osuus pelolla ja Pyhän Hengen voimalla yli pelon on sun jumalakuvassa? Jos meidän, ja mä veikkaan, että meidän jumalakuvamme painottuu tällä tavalla, että yksi niistä on pitkä, toinen on vähän melkein yhtä pitkä tai puolessa välissä, ja yksi on niistä ihan pieni. Ja Jumala haluaisi kyllä, että ne olisi koko lailla samalla tasolla. Silloin voitaisiin puhua terveestä jumalakuvasta, mutta totta on, ettei meidän kenenkään jumalakuva ole ihan terve. Ainoa, jolla mä uskon, että oli terve jumalakuva, oli Jeesus. Mutta nämä asiat meidän taustasta vaikuttaa, meidän persoonamme vaikuttaa, meidän kulttuuritausta vaikuttaa. Mutta Jumala haluaisi, että me iloitsisimme siitä yhtä paljon, että Jeesus on sovittanut mun synnit, kuin että hän on poistanut minulta häpeän ja että hän on Pyhän Hengen kautta kukistanut saatanan minun elämässäni. Missä määrin sun jumalakuvassasi painottuu poikakeskeisyys? Missä määrin sun jumalakuvassa painottuu isäkeskeisyys? Missä määrin sun jumalakuvassa painottuu pyhähenkikeskeisyys? Syntisen ihmiskunnan jäseninä meidän jumalakuvamme on harvoin täysin tasapainossa. Se elää kaiken aikaa. Mutta kun me nähdään jonkin Jumalan kolmesta persoonasta jääneen sivuosaa meidän uskossamme, niin olisi syytä tehdä korjausliikkeitä. Ja usein käy kuitenkin niin, että kun me löydämme vihdoin jonkun puuttuneen puolen Jumalasta, me innostumme siitä niin, että me heitämme kaksi muuta pitkälle sivuun, pitkäksi aikaa. Ja niin ei tarvitsisi tehdä. Uskon kolminaisuuden olevan kaikkein tärkeimmän Jumalaa määrittävän piirteen meidän elämässä. Ja ylilyönnit ja alilyönnit tässä korostautuu kaikille alueille meidän hengellisessä elämässä. Mikä on se asia, mihin sinä tarvitset Jumalaa kaikkein eniten? Onko se anteeksi antaminen? Onko se häpeän poistaminen vai onko se pelon karkoittaminen? Jeesus tuli tekemään kaiken sen ja Jeesuksessa Jumala on antanut tämän armon. Jeesuksen kautta me saamme anteeksi. Jeesuksen kautta me pääsemme irti häpeästä. Jeesuksen kautta me voitamme pahan. Kaikkein eniten, tai vielä siihen, mikä on se asia, mihin sä tarvitset tänään Jumalaa ja Jeesusta kaikkein eniten. Siihen vaikuttaa sun kokemukses, sun persoonallisuudessa, sun kulttuuritaustas, mutta kaikkein eniten siihen tulisi vaikuttaa Jumalan sana, joka ei ole riippuvainen meidän kokemuksesta, joka on täynnä rakkautta. Jumalan rakkautta. Raamatusta me löydämme vastauksen kysymykseen, millainen Jumala oikeasti on. Mä luen tähän loppuun yhden kohdan Jesajan kirjasta, Jesajan evankeliumista, jos niin voi sanoa, luvusta 53, jossa Jumalan armahdus ja Jumalan kunnia ja Jumalan voima tulevat kaikki upealla tavalla näkyviin Jeesuksen persoonassa. Jesaja kirjoittaa näin. Hän, Messias, kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi ja meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Tuossa äsken punaisella on kysymys, Jeesus poisti häpeän, tai hän tuli häpeäksi meidän edestämme. Nyt tässä sinisellä merkitty, siinä on anteeksi antamus. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä, vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Sitten kolmas asia. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa. Siinä on voitto. Sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan ja hänet luettiin pahaintekijän joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöiden puolesta. Jeesuksen kautta mä saan anteeksi. Jeesuksen kautta sä saat anteeksi. Jeesuksen kautta sä pääset irti häpeästä. On se sitten mikä alue tahansa. Ja Jeesuksen kautta sä pääset irti vihollisen kiusaamisesta ja siitä, että hän rusikoi sua jatkuvasti mahdollisesti, jos sulla elämässä on semmoista. Jumala antoi meille armon irti syyllisyydestä, pois häpeästä ja pois pelon vallasta. Rukoillaan yhdessä. Herra Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä oot vastaus kaikilla meidän alueillamme, missä me kipuillaan. Herra, sinä oot vastaus meidän jumalakuvaamme. Sinussa meillä on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Me kiitämme, Herra, kolmiyhteinen Jumala. Me pyydämme sitä, että meidän oma jumalakuvamme saisi olla vähän enemmän tasapainossa. Niin, että me voisimme iloita ja kiittää ja elää siitä, että sä oot antanut anteeksi, sä oot poistanut häpeän ja sä oot vapauttanut pelosta. Kiitos Jeesus, että sä oot vapauttanut pelosta. Kiitos, että saatana joutuu lähtemään Jeesuksen nimessä kiusaamasta meitä. Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen.